Hvis du vil, bygger jeg tre hytter, en til dig og en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se der overskyggede en lysende røsten, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplen hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Dertil læser vi. Der er noget helt fantastisk over bjerge. Og selvom jeg bor i det flade Vestjylland, så har vi nogle enkelte toppe, man kan komme op på, og så virkelig få et udsyn ud over Ringkøbing Fjord, for eksempel. Når jeg er sammen med min familie, som jeg glemte at introducere, men jeg er gift med Eva, og vi har fire voksne børn. Når vi sådan gennem tiden har været ude at rejse, så har vi altid søgt hen for at komme op af. Altså kom vi til et nyt sted, hvor højt kan vi komme op, hvis der var et kunstigt tårn, eller allerbedst op i bjergene. Og det der med at komme op i bjergene, det tror jeg er sådan en passion, eller en længsel og en lyst, som jeg deler med Jesus. For når man læser i Bibelen, så de bjerge, som Jesus selv, om jeg så må sige, har fundet på, skulle eksistere, og som han har skabt, dem søger han op på igen og igen. I Nye Testamente læser vi for eksempel om, at Jesus han holder noget undervisning nede ved, eller op ved Genesarets sø, og der trækker han sådan op på noget, der hedder saligprisningernes bjerg, og så underviser han disciplene og de skarer, som følger ham. Her i teksten, der var vi på det, der hedder forklarelsens bjerg, og da Jesus han står op fra de døde, så siger han til disciplene, vi skal mødes oppe i Galilea ved det bjerg, hvor jeg har sat jer stævne. Og hvis vi sådan har byen Jerusalem for os, så nede i Jerusalem, der er der noget, der hedder Oliebjerget, og der er også Golgatas bjerg, som er to bjerge, som også har en ret stor betydning i Jesu liv. Taberbjerget, det er det, som teksten her finder sted på, altså hvor Jesus tager tre disciple med, og hvor pludselig Moses og Elias, de så kommer frem fra fortiden og gør dem selskab. Og hvad er det så, der sker her? Ja, det er altså mere end sådan en naturtur. Der sker simpelthen det helt fantastiske, at Jesus, han bliver forvandlet. Der står her i teksten, ikke også? Han blev forvandlet for øjnene af det. De kunne simpelthen se det. Jesu ansigt lyser, og hele hans sådan udstråling er bare guddommelig. Det er en helt enestående begivenhed. Måske er det, der sker, at de her disciple får lov til at se, hvordan Jesus skikkelse egentlig så ud, før han kom her til jord. Der står nemlig i Filipperbrevet kapitel 2, at han havde Guds skikkelse, men det gav han afkald på. Det betyder, at det sagde han ligesom fra en tid, og så tog han en tjener skikkelse på at blive menneskelig. Hvis jeg sådan tænker efter, så kan jeg komme i tanke om nogle episoder, hvor der er ting, der bliver forvandlet, enten hos Jesus selv, som her, eller noget af det, Jesus han har med at gøre. Det allerførste under, som Jesus han gør, der tager han nogle kar med ganske almindelig vand, og så forvandler han det, så det bliver til vin. Det er altså ikke mange, der kan. Men i mødet med Jesus, så kan det ske. Han kan forvandle ting, og her forvandles han selv. Og det vi skal sådan have fokus på, også i den her time, det er, at når du og jeg møder Jesus, så sker der en forvandling. Så gør det simpelthen en ændring og en forskel i vores liv. Det er det, jeg gerne vil fokusere på. Det her, det er så vanvittigt, det der sker på bjerget her, hvor Jesus forvandles, at Peter, han jo siger det her med, skal vi ikke blive her? Jeg vil gerne bygge nogle hytter, og så kan vi bare blive her lang tid, for det er rigtig rart at være sammen med dig, Jesus. Både når du er sådan i almindelig menneskelig skikkelse, men i særdeleshed, når du tager den der guddommelige skikkelse på. Og lad os bare lige opholde os lidt ved det. Fordi det der med, at Jesus, han er sand Gud og sand menneske på samme tid, det er sådan et mysterium for sådan rent, hvad skal man sige, intellektuelt. Altså det er jo svært at begribe, ikke også?
100% Gud, samtidig med, at han er 100% menneske. Det går jo ikke op i vores terminologi. Det er på en eller anden måde det, der jo gør ham til Gud. At han er, han springer alle rammer for, hvad der er muligt set sådan rent menneskeligt. Sådan er det. 100% Gud. Så selvom han forlod himlens herlighed og kommer til jord i en menneskelig skikkelse, så er han stadigvæk 100% Gud. Og indimellem så får mennesker omkring ham sådan lige et lille glimt af det.
Vi mennesker, som er skabt af Gud, vi er ikke på den måde både Gud og menneske samtidig. Det er vi ikke.
Bibelen taler om, at da jeg blev født, og da vi mennesker blev født, så blev vi født i en tilstand, hvor vi faktisk ikke ønskede Gud. På grund af synden i verden. Men så taler Bibelen også om, at når vi så møder Gud, så får vi noget nyt. Bibelen taler om, at vi bliver genfødt. Bibelen taler om, at vi får et nyt liv, et nyt menneske. Og det bliver sagt med forskellige begreber. Og et af de begreber, jeg gerne vil tale om i dag, det er, at fra at jeg bliver født som en fortabt synder, så i mødet med Jesus, så bliver jeg en retfærdiggjort synder. Det er sådan et ord, der fylder rigtig meget, blandt andet i Romerbrevet, det her med retfærdighed og retfærdiggjort. Og det vil jeg gerne prøve at brede lidt ud, hvad det egentlig betyder. Altså, da du kom til tro på Jesus, så bliver din situation og min situation forvandlet fra at være en fortabt synder til at være en retfærdiggjort synder. Jeg vil gerne prøve at illustrere, hvad det egentlig er, det betyder. Og det er der, min domstol den kommer ind i billedet. Fordi det, der sker i det, som kaldes retfærdiggørelsen, det er rent faktisk, at jeg, Christian Andersen, som en fortabt synder, møder Gud, og så siger han til mig, Christian, du som er en fortabt synder, jeg dømmer dig. Du er fri, fordi der var en anden, der blev dømt i dit sted. Det at blive forvandlet, det at blive retfærdiggjort, er, at Gud afsiger en frifindelsesdom over mig, selvom jeg er en synder, selvom jeg er fortabt i mig selv. Fordi Jesus, han opfyldte loven i mit sted, og han blev dømt i mit sted for alle mine overtrædelser. Halleluja, ja, fordi det er jo det, det handler om, at jeg får en frifindelsesdom. Og ved du hvad? Hvis vi sådan prøver at interviewe hinanden og siger, okay, hvordan er det? Hvordan føles det? Hvordan mærkes det? Og sådan. Så vil vi få mange forskellige beretninger om det. Og jeg er sikker på, at de fleste af os har det sådan, at nogle dage, så kan det sådan virkelig være halleluja, og vi synes bare, wow, det var det fantastisk. Amen, det er jo helt. Jamen, det er jo det største, der er sket for mig. Og andre dage, så kan det være sådan noget, jeg glemmer det næsten. Det bliver sådan lidt en selvfølgelighed måske. Eller også bliver det bare sådan noget, jeg slet ikke lige får tænkt over. Og der er det helt unikke ved at være et Guds barn. Det er, at den frifindelsesdom, der er afsagt over mig, fordi Jesus døde i mit sted, den ændrer sig ikke, selvom det kan gå op og ned her i mit sted. Det er det, der er så eventyrligt godt ved at være et Guds barn, at min frelse og min frifindelse beror på noget andet end mig selv.
Den forvandling, den er livsforvandlende. Altså det er jo det, der på en eller anden måde gør hele forskellen i et menneskes liv. Så, når Jesus møder dig, du får afsagt en frifindelse, står over dig, så er du retfærdiggjort. Det er det, Paulus han taler rigtig meget om i Romerbrevet. Du er erklæret retfærdig. Du er dømt fri. Så vil jeg godt gå et skridt videre og tale lidt om en anden gørelse. Det her, det er noget, der bliver gjort for dig og med dig for Jesu Kristi skyld. Så tales der om en gørelse mere i kirken. Og den gørelse, den kalder vi helliggørelsen. Helliggørelsen.
Og hvis jeg sådan skal bare lige indflyve til det, så vil jeg sige, den store sådan forskel på retfærdiggørelse og helliggørelse, det er, at når jeg bliver retfærdiggjort, så står det fast, uanset op og ned her hos mig. Når jeg bliver helliggjort, så handler det om, at jeg ved tro på Jesus får Helligånden, og jeg får lov til at vokse som kristen. Altså, jeg får lov til at bære frugt som kristen. Det er faktisk sådan noget, der udvikler sig. Det andet her, det er totalt stabilt. Men helliggørelsen, der er det faktisk lidt anderledes. Og samtidig, så er det også værd at understrege, at når Bibelen taler om helliggørelse, så er det ikke Christian Andersens frugter. Nej, så bliver der faktisk talt om åndens frugter. Ånden, som ved troen bor i mit liv, sætter nogle frugter. Og de der frugter, de motiveres og trækkes frem med nogle formaningsord, som hedder stræb efter. Og så kommer der en tekst om, hvad skal vi stræbe efter? Ja, vi skal stræbe efter sandhed, vi skal stræbe efter det gode, vi skal stræbe efter at være tålmodige, osv. osv. Eller lad jer fylde af ånden. Ikke også? Hvordan lader jeg mig fylde af ånden? Ja, blandt andet ved, at vi er sammen omkring Guds ord i det kristne fællesskab. Ved, at vi bruger nådens midler. På den måde lader vi os fylde af ånden. Gennem lovsang, gennem bøn, gennem det, som er i gudstjenesten og i det kristne fællesskab. Gør det gode, bær frugt, aflæg det gamle, ifør det nye. Det er bare et udpluk af nogle af de begreber, der bliver brugt i Nye Testamentet, når det handler om helliggørelse. En kristen bærer frugt og forvandles, fordi jeg ikke længere kun er en fortabt synder, men en retfærdiggjort synder. Og det gør bare en forskel.
I nogle menneskers liv, der kan den her helliggørelse, den kan være helt vanvittig. Prøv at forestille jer, at man har brugt det meste af sit liv på at se, er der nogle kristne nogle steder? Ja, der var nogle kristne. Dem skal vi simpelthen have slået ihjel eller sat i fængsel.
Sådan var der en mand, der hedder Paulus, der havde. Han gik simpelthen efter at udrydde kirken. Så pludselig, så møder han simpelthen Jesus. Og det var i den grad i Jesu, kan man sige, guddommelige udtryk. Han møder ham i syn. Og så bliver han omvendt, og hans liv forvandler sig fuldstændig. Fordi fra at gå og kigge efter kristne og få dem slået ihjel, så gik han nu efter området og siger, er der nogen kristne her? Nej, der er ikke nogen kristne her. Hvordan kan vi få nogen kristne her? De blev fuldstændig forvandlet. De blev fuldstændig vendt på hovedet. Det, som var indholdet i Paulus' liv. Eller en anden mand, der hedder Zacchaeus, som brugte hele sit liv på at sige, hvordan kan jeg skrave rigtig mange penge til mig? Og hvordan kan jeg tage mere end det, jeg skal i told og skat osv.? Han gik fra at snyde mennesker. Så møder han Jesus, og det forvandler fuldstændig hans perspektiv. Så han kravler ned af det træ, han har kravlet op i, og så begynder han at dele ud af alt det, som han uretmæssigt faktisk har taget fra folk. Endda mere tilbage, end han skyldte. Man kan møde det hos mennesker,
også i dag. Jeg kender til mennesker, som er blevet, har mødt Jesus, og så er der bare prioriteringer, der er blevet anderledes. Man kan høre det på sproget, man kan høre det på, hvad bruger du egentlig dit liv på, din tid på, dine penge på. Det forvandler simpelthen, det gør en kæmpe forskel. Hvorfor? Fordi man tager sig sammen. Det kan man ikke udelukke, det også spiller ind. Men hovedpointen, det er, at jeg er blevet retfærdiggjort, jeg har fået Helligånden, og han sætter frugt i mit liv. Det er ret vildt og ret fantastisk at være genstand for. Så har jeg bare også lyst til at sige, at det går ikke altid, som man kunne ønske sig, når det gælder det her med helliggørelse. Det tror jeg, mange af os faktisk også må erkende. Men det ændrer ikke ved, at Gud han har et ønske om, at vi på grund af Guds barmhjertighed skal bringe vores lægemer som et helligt offer, der er Gud til behag. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes. Lad jer forvandle. Prøv at høre, når man er kristen, og det kan vi jo være både på mange måder og med mange forskellige baggrunde, så tror jeg godt, du kan tænke, ah, den der kristne, det kristne menneske der, wow, hold op, hun bærer mange frugter. Hvor er der mange ting, altså det er ligesom om, når der kommer noget ord ud af munden på hende, så handler det om Jesus og om Guds rige og om evigheden. Og det fylder bare helt vildt meget hos det der menneske. Og hun gør godt her og der og alle vegne. Og så kan du måske tænke om dig selv, hvordan er det lige med åndens frugter i mit liv? Dem har jeg godt nok svært ved at få øje på. Det er godt nok ikke særlig meget vækst, jeg sådan kan bryste mig af som kristen. Og så kan man sådan blive helt mismodig. Måske sådan næsten helt opgivende. Man kan næsten tænke, kan jeg overhovedet være en kristen? Og der er virkelig stor forskel på åndens frugter. Jeg ved ikke, hvor mange frugter røveren på korset, der blev frelst der i sit dødsøjeblik, hvor mange frugter han bar. Men han blev frelst. Jeg har bare lyst til at sige, uanset om man er en kvinde eller en mand, der bærer mange frugter, eller om man er et menneske, der tænker, frugter, det er vist mest rødden. Så bare lyst til at sige, at der er én ting, der er afgørende for, om jeg bliver frelst, og om du bliver frelst. Og det handler ikke om frugter, men det handler om Gud for Jesus skyld har sat mig fri, dømt mig fri, erklæret mig fri. Det er det afgørende, og det er derfor, vi i den kristne kirke skal tilbage til retfærdiggørelsen hele tiden, og så igen. For det er fundamentet for, at jeg kan kalde mig et Guds barn. Der er ingen frugter, uanset hvor mange de måtte være, og hvor fine de måtte være, og hvor store de måtte være, der på nogen måde kan danne grundlag for, at jeg bliver frelst. Det er en frugt af, at jeg er frelst. Og den sammenhæng er faktisk ret vigtig at holde fast i. For ellers mister man fuldstændig fundamentet og ståstedet og frimodigheden som kristen. Det var lidt om retfærdiggørelsen. Det var lidt om åndens frugt, helliggørelse. Og nu bliver det vildt. Fordi nu kommer den tredje forvandling, som jeg gerne vil dele med jer. Og den hedder herliggørelsen. Altså retfærdiggørelsen, helliggørelsen. Og så tales der faktisk i Bibelen også om en herliggørelse, ikke? Prøv at se her, hvad der står i Filipperbrevet kapitel 3. Vi er her på jord, ja, men vores egentlige hjemsted, vores borgerskab, det er i himlen. Og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle. Det skal han. Han skal forvandle vores fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme. Måske er det det, som disciplinerne så her på bjerget. Den her dag. Helt fantastisk, at det skal ske. Det er den forvandling, Det er denne tredje forvandling. Du som er retfærdiggjort, du som er tempel for Helligånden, du skal få lov til at opleve herliggørelsen. Det er ret vildt. Et andet sted. Ja.
Vi er mange forskellige. Jeg kan ikke lige forklare ordet borgerskab.
Jo, tak skal du have. Mit borgerskab, jeg er borger i Ringkøbing-Skjern Kommune, betyder, at det er den kommune, jeg hører hjemme i. Det er der, jeg simpelthen bor. Og det gør jeg. Jeg bor også i Danmark. Det betyder, at mit borgerskab også er at være, jeg er dansk statsborger. Men når et menneske bliver retfærdiggjort og får del i det, Jesus han har gjort, så bliver man borger et sted mere. Og det er her. Det er himmel. Så nu, der kan man sige, der er jeg borger i Ringkøbing-Skjern Kommune i Danmark. Det står der i mit pas. Men jeg har også et andet pas. Ikke? Og det handler om, at jeg, når jeg ikke skal være på denne jord mere, så flytter jeg. Og der er det Paulus, han vil sige, det her borgerskab, altså vi kan komme fra mange forskellige lande og mange forskellige steder, men det her borgerskab, det er det altafgørende. Giver det mening? Tak. Og det er derfra, vi forventer, at han skal komme og forvandle vores fornedrede læme. Og hvad betyder det fornedrede læme? Jeg er 56 år, og jeg er egentlig sådan forholdsvis sund og rask. Men jeg har også nogle skavanker. Mine forældre, de er henholdsvis 78 og 83, og min mor har Parkinson. Og jeg er jo ikke et øjeblik i tvivl om, at det kan jeg jo se, hendes læme, det går bare én vej. Det går bare tilbage, desværre. Men hun tror på Jesus. Hun har del i frifindelsesdommen. Hun er et Guds barn, fordi Jesus døde i hendes sted og opstod for hende. Og det betyder, at hun har et pas, hvor hun skal være sammen med Guds folk i himlen. Og der skal hendes læme forvandles. Det betyder, at der skal vi være fri for alle det der skavanker. Både det, som er, kan man sige, indeni, psykisk, udfordringer, depression, angst, alle de der ting, og alt det, der gør ondt også i vores krop. Det skal forvandles. Det skal ændre sig.
Det er det, vi har i vente. Det er det, som Jesus han har lovet os.
Nu er jo så lige mine forældre. Mine svigerforældre, de er døde. Jeg er gift med Eva, som kommer fra Fyn. Og hun er vokset op i et kristent hjem. Jeg er også selv vokset op i et kristent hjem. Det kristne hjem, Eva hun voksede op i, der talte man ikke om Gud. Det var ikke sådan, det var ikke en del af det univers. Der blev læst i Bibelen, og, men det var ikke sådan noget, man talte med hinanden om. Men jeg var aldrig i tvivl om, at mine svigerforældre, de troede på Gud, og de var frelst. Jeg var slet ikke i tvivl om. Så sker der det for 20 år siden, at min svigerfar dør af kræft. Og så næste dags morgen, efter at han er død, så sidder jeg sådan ved spisebordet der i vores hus, og så kommer min svigermor hen og sætter sig. Så siger hun, Christian, jeg har haft en drøm i nat. Har du haft en drøm i nat? Ja. Har du lyst til at dele den med mig? Ja, det vil jeg gerne. Og så fortæller hun, hvordan hun har drømt, at Karl, som min svigerfar hed, hvordan han bliver mødt af et kæmpe lys, og af englen, og af Jesus selv, og så er han sådan på vej ind i det borgerskab, i den virkelighed, som er på den anden side. Det er faktisk den eneste åndelige samtale, jeg har haft med min svigermor. Men det er bare, altså, om så har jeg haft 1000. Altså, jeg er så glad for den samtale. Fordi der fortæller hun mig jo i virkeligheden, hvad Gud sådan lige har givet hende et lille glimt af. Givet hende et håb om, prøv at høre, Karl,
Han har krydset grænsen. Han er gået ind i det borgerskab, hvor forvandlingen finder sted. Al hans kraft, al hans dårlige helbred er slut, fordi han er i herliggørelse.
Tag lige et ord mere, der taler lidt om det. I 1. Korinther kapitel 15. Jeg siger en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik med den sidste person, for personen skal lyde, og de døde opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. Det her, det handler simpelthen om, at den dag, hvor Jesus han kommer igen, så skal der være virkelig fest og gang i den, og der skal være personer, og jeg ved ikke hvad, og så skal forvandlingen for alvor blive os til del, når vi tror på ham. Det er helt unikt. Det er helt enestående. Så, retfærdiggørelsen, det sker hos Gud for mig, fordi Jesus døde i mit sted. Det er grundlaget. Helligånden flytter ind, sætter frugter i mit liv. Jeg opfordrer til at lade mig fylde af ham, fylde af alt det, som har med Guds rige, med Gud, Jesus og Helligånden at gøre, så det kan sætte frugter, som andre mennesker kan have glæde af. Og så den sidste, herliggørelsen, det er den fremtidige gørelse, som du har i vente, når du tror på ham. Og prøv at høre, når det sker, så vil det, jeg talte om på, ved indledningen til prædiken her, om at vi har ligesom to naturer. Vi har den syndige, fortabte natur, og vi har den nye natur. Når herliggørelsen finder sted, så skal den der gamle, syndige natur, som jeg slider med, som jeg kæmper med, og som ikke vil Gud, stadigvæk ikke vil Gud, så skal den forever, for altid, dø og være væk. Og så er der kun det nye menneske. Det er sådan, Bibelen lærer os om.
Det synes jeg er et fremtidsperspektiv over ens liv, som er virkelig værd at leve for. Det sidste, jeg bare vil sige, det er, mon ikke, det vil være sådan, den dag, hvor herliggørelsen, hvor forvandlingen tager fat, mon ikke, der vil være mange, som på den dag vil sige, ligesom Peter gjorde her på Taberbjerget, at her er godt at være. Skulle vi ikke tage at blive her lidt længere? Og så vil svaret være for dem, der svarer, jo, det skal vi. Her kan vi få lov at være til evig tid. Og der skal ikke engang bygges hytter, fordi frelseren, Jesus Kristus, han har allerede sørget for det hele, inklusiv boliger til dem, som skal være med der. Lad os love og prise ham for det. Lad os bede.
Kære Jesus, vi takker dig, fordi at det er muligt for en fortabt synder at blive retfærdiggjort. Tak, at det er det, som din frelse, din mission går ud på. Og tak, fordi at vi får lov til at leve vores liv på det fundament, at du har erklæret os for det, vi ikke er i os selv, nemlig retfærdige og frie i dig. Tak, du gode Helligånd, at du bor i vores hjerner, og tak, fordi at du ønsker at sætte frugter i vores liv. Tak, fordi du ønsker at pege på Jesus for os, og du ønsker, at vi skal være til velsignelse for de mennesker, som vi omgiver os med i vores familie, i menighed, på gaden, på arbejde, der hvor vi er. Og her tak for det fantastiske perspektiv, vi har i vente. Tak for det liv, du har givet os her på jorden, og tak fordi du har et borgerskab til os på den nye jord. Her vi beder dig om, at du må lede og føre os frem mod det mål, og at vi så må få lov til at leve vores liv her i taknemmelighed, fred og glæde, mens vi skal leve på denne jord. Det beder vi om i dit navn.